ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:08 у Києві. З вами Надія Шерстюк. Доброго ранку. І в сьогоднішній «Ранковій свободі» ви дізнаєтеся про таке. Парламентські вишиванки на свято чи на бійку?
Опозиція зробила дуже грамотний хід. Бо у разі бійки, картина, коли б'ють в національному одязі, це конфлікт національного рівня.
Обсяги бізнесу Олександра Вікторовича Януковича – понад 1,5 мільярда гривень. Якою є запорука таких статків?
Якби Янукович вигадав щось таке на кшталт Біла Гейтса або Цукерберга, тоді можна.
Чиновники самі визначать, коли повідомляти їм про мітинг.
Так як в Полтаві відбувається футбольний матч на стадіоні, то в іншому частині міста біля обласної адміністрації не можна проводити мітинг, бо він може зашкодити вболівальникам.
Про це та інше одразу після випуску новин, який підготував мій колега Антон Шульга. Доброго ранку, Антоне.
Доброго ранку. Президент України Віктор Янукович сьогодні відвідає з робочим візитом Польщу. У резиденції Броніслава Комаровського у курортному місті Вісла Янукович спершу зустрінеться віч-навіч з польським колегою, а 21 лютого до дискусії приєднається президент Словаччини Іван Гашпарович. Головними темами переговорів буде підготовка до саміту Україна-ЄС, який відбудеться 25 лютого у Брюсселі, і готовність України до виконання умов, необхідних для підписання угоди про асоціацію під час саміту Східного партнерства в листопаді у Вільнюсі. Лідер парламентської фракції партії регіонів Олександр Єфремов заявляє, що його фракція готова проголосувати за внесення змін до регламенту щодо процедури персонального голосування, запропонованих опозиціонерами. Лідер фракції партії регіонів також заявив, що опозиція блокує роботу парламенту, на його думку, у зв'язку з майбутніми президентськими виборами. Опозиція з 5 лютого блокує трибуну і президію парламенту, вимагаючи забезпечити персональне голосування депутатів. У вівторок лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк заявив, що розблокування роботи парламенту можливе, якщо першим законом депутати підняттям рук проголосують за зміни до регламенту щодо персонального голосування. Сполучені Штати і Китай обмінялися звинуваченнями після хвилі кібератак, метою яких були державні установи США, медіаорганізації і приватні фірми. Речник Білого Дому Джей Карні заявив, що Сполучені Штати неодноразово висловлювали стурбованість з цього приводу високопоставленим китайським чиновникам, у тому числі і військовим.
Це серйозна проблема. Сполучені Штати серйозно стурбовані через загрозу американській економічній і національній безпеці від кібератак, в тому числі крадіжок комерційної інформації. Як сказав президент Обама у зверненні до Конгресу, ми знаємо зарубіжні країни і компанії, які крадуть наші корпоративні секрети.
Наголосив речник Білого Дому. Міністерство закордонних справ Китаю відкидає звинувачення в участі держави в хакерській атаках як необґрунтовані. Сам Китай був основною жертвою нападів, стверджують дипломати в Пекіні, і додають, що більшість зарубіжних кібератак на китайські сайти виникли у США. Вашингтон і Пекін обмінялися звинуваченнями після того, як компанія Apple заявила, що була атакована хакерами, які заражали використовування кількома співробітниками комп'ютери Macintosh. За даними Apple, підтвердження викрадення якоїсь інформації немає. Також незрозуміло, хто стоїть за цією атакою. Прем'єр-міністр Сербії і Косово разом із комісаром ЄС з питань зовнішньої політики Катрін Аштон сьогодні проведуть тристоронні переговори. У вівторок прем'єр-міністр Косово Хашим Тачі і його сербський колега Івіца Дачич мали окремі зустрічі з Катрін Аштон, але про результати цих дискусій публічних повідомлень немає. За наявною інформацією, темою переговорів будуть механізми урядування для близько 120 тисяч етнічних сербів, які живуть у Косові, але відмовляються визнавати владу, в якій переважають представники етнічних албанців. Президент США Барак Обама заявив, що генерал Джон Аллен вирішив піти у відставку і відмовився перебирати чільні командні посади НАТО і військ США в Європі. Після 19 місяців командування міжнародними військами в Афганістані Аллен вирішив приділяти увагу своїй родині, йдеться в заяві Обами.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на радіосвобода.орг або на радіосвобода.мобі. 6:13 у Києві. Нагадаю, що ви слухаєте «Ранкову свободу». Верховна Рада так і не змогла розпочати свою роботу. Опозиція продовжує наполягати на персональному голосуванні народних депутатів. Чергова парламентська сесія не може відкритися вже понад два тижні. Не домовившись із приводу розблокування, депутати знайшли напередодні нову тему для суперечок. Цього разу регіонали засудили опозиціонерів за те, що ті прийшли до сесійної зали у вишиванках. Розкритикував колег по опозиції і Анатолій Гриценко. Між тим, експерти вважають, що вишиванку використовують нині в Україні як один із інструментів політичної боротьби. Продовжує тему парламентських вишиванок наш колега Дмитро Шурхало.
За словами Віталія Журавського, це є порушенням регламенту, бо депутат має ходити в костюмі із краваткою, а не у вишиванці чи у футболці. Інший регіонал Михайло Чечетов вважає, що опозиціонери накидають своїм колегам новий дрес-код.
Кажуть, що якщо ви не будете приходити у совочках-вишиванках, то ми заблокуємо парламент. Бо ми титульна нація. А я кажу, обіцяю, на титульна нація Конституції. Хто записано, що в сорочках, вишиванках потрібно записати в парламент.
Голова регламентного комітету, депутат-регіонал Володимир Макеєнко, утримався від коментарів з цього приводу. Натомість депутати-опозиціонери звертають увагу на те, що регламент жодним чином не регулює, яким чином має вбиратися депутат. Зрештою, до останнього часу депутати часто приходили до сесійної зали у вишиванках, просто не робили цього масово. Щоправда, ідею підтримали не всі опозиціонери. Скажімо, депутат від фракції «Батьківщина» Анатолій Гриценко вважає подібні демарші неповагою до парламенту і просто несерйозними. На його думку, головне не формат, а зміст. У своєму інтернет-блозі Гриценко звертає увагу на те, що вишиванкою можна прикривати годинник за 30 тисяч доларів, страусячі туфлі на ногах та дорогий мерседес, а представники попередньої влади також ходили у вишиванках. За словами депутата від «Батьківщини» Андрія Порубія, автором ідеї масово вбратися у вишиванки є Арсеній Яценюк.
Ця ідея появилась спонтанно. Вишиванка – це є ознака і національної ідентичності. Ми сподівалися на свято, ми сьогодні сподівалися, нарешті пальці регіонів згодиться голосувати персонально.
Між тим, соціальний психолог Олег Покальчук припускає, що опозиціонери вдягнули вишиванки насамперед, зважаючи на можливість силового розблокування парламентської президії. Саме тому він вважає невдоволення регіоналів цілком зрозумілим, хоча вони й не можуть сказати про це прямо.
Опозиція зробила дуже грамотний хід, бо у разі бійки, картина, коли б'ють не в національному одязі, це конфлікт національного рівня. Хороший, цікавий хід з боку опозиції, треба якось відповідати. Владі, як змогла, так відповіла. До всіх можливих варіантів відповіді, це єдиний, який би не викликав сміху або осуду.
Крім того, Олег Покальчук зазначає, що вбираючись подібним чином, депутати з «Батьківщини» та «Свободи» у конфліктній ситуації виокремлюють себе як від представників більшості, так і від колег-опозиціонерів з фракції «Удар», які блокують трибуну у червоних светрах із написом «Голосуй особисто». Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
1 мільярд 700 мільйонів гривень становили за один рік сумарні активи холдингу МАКО, очолюваного Олександром Януковичем. Такими є результати перевірки фінансової звітності, яку зробила аудиторська компанія PricewaterhouseCoopers. Швидке збагачення сина президента є одним із прикладів того, що в Україні зникає чесний бізнес, а вгору беруть ті, хто має зв'язки у владі та не гребує рейдерськими схемами, стверджують деякі експерти. Натомість син президента України наголошує на максимальній прозорості свого бізнесу.
На швидке зростання статків президентського сина є логічним наслідком встановлення диктатури в Україні, переконує член парламентського комітету з питань податкової та митної політики, депутат від «Батьківщини» Сергій Терьохін.
Якби Янукович вигадав щось таке на кшталт Біла Гейтса або Цукерберга, тоді можна. А якщо його активи переважно складаються з металургійних заводів, обленерго, всього того, що він не вигадав, то ніяк.
Нерівні можливості громадян у бізнесі унеможливлюють становлення середнього класу, призводять до зубожіння населення і можуть стати причиною революційної ситуації, відзначає Сергій Терьохін. Але інформація про прибутки Олександра Януковича може містити певні перебільшення, припускає у коментарі для Радіо Свобода перший заступник голови парламентського комітету з питань підприємництва, депутат від партії регіонів Владислав Лук'янов. Водночас немає точних даних про стан підприємств, що належать сину президента, зауважує регіонал.
Я не один раз обговорював питання стосовно бізнесів досить багатьох людей, які в перші, другі шаблі займають за рейтингами, начебто. А далі з'ясовують, що і людина бере, вкладає кошти, вкладає інвестиції, залучає фахівців і вирішує долю іноді не тільки підприємства, але й міста там, де розташовано.
Сам Олександр Янукович в інтерв'ю донецьким новинам заявляв, що все, чим він займається, відповідає законам, і його бізнес є максимально прозорим.
Докладніше про те, завдяки чому успішно розвивається бізнес Януковича-молодшого, слухайте у матеріалі нашого колеги Дмитра Баркара у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж свою думку стосовно цього, завдяки чому успішно розвивається бізнес дітей високопосадовців в Україні, зможете висловити і ви, шановні слухачі. Чекаємо на ваші дзвінки після 6:30.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
17 мільйонів гривень на оздоровлення, 36 мільйонів на транспортне забезпечення, 12 мільйонів на безкоштовний проїзд і півмільярда на ремонт житлових будівель. В таку суму обійдеться нинішнього року державі благополуччя народних депутатів. Ще півсотні мільйонів піде на підтримку обранців попередніх скликань. І правляча партія, і опозиція в один голос наполягають на перегляді списку депутатських пільг, а то й на повному їхньому скасуванні. Але водночас не гребують деякими із привілеїв. Слухайте про це далі.
Свавілля чи бездіяльність влади?
Комунальні проблеми чи погана екологія?
Злочинність і корупція?
Права людини та соціальні стандарти?
Про те, що найбільше болить українцям, рубрика «Точка кипіння».
Ми не лише окреслюємо проблему, але й шукаємо вихід із ситуації.
Серед європейських колег українські депутати за зарплатою чи не найбідніші, а за пільгами – лідери, стверджують експерти. Про це далі у точці кипіння. З вами Катерина Недеснова. Вітаю. Від початку року до Верховної Ради надійшла 151 заява від колишніх депутатів з проханням виплатити допомогу по безробіттю. З них 109 – від депутатів останнього скликання, які претендують на 14 тисяч гривень щомісячно. Решта ж зможе отримати половину цієї суми. Колишнього міністра соцпраці, а нині народного депутата від фракції «Батьківщина» Людмилу Денисову такі дії колег обурюють. При цьому вона переконує, що собі такого під час вимушеної перерви у політиці не дозволяла.
Я коли пішла відставку від міністра, я була безробітна 2 роки, в мене є якийсь бізнес. Я за це утримувала себе і свою родину.
За її словами, виплатами на оздоровлення і путівками вона теж не користувалась. Втім, від деяких чиновницьких преференцій, зокрема грошей на здійснення депутатської діяльності і безкоштовного проїзду, Денис не відмовилась.
Ми ж допомагаємо людям, отримаємо приймальню, помічників. Тобто ці гроші, вони використовуються тільки на виборців. Забезпечення роботи. Я вважаю, що, наприклад, то, що проїзд оплачується народному депутату, це не пільга, це забезпечення роботи. Етим я користуюсь.
Регіонал Дмитро Святаш, який має звання народного обранця ось вже 4 скликання, каже, що нині з додаткових депутатських можливостей використовує лише зали офіційних делегацій під час переїздів. Востаннє на депутатському курорті він оздоровлювався майже 10 років тому, стверджує Святаш.
Останній раз я користувався санаторієм Нижня Ріанда в 2004 році, але сплачував все власно. Я не знаю, як там зараз, але на той час послуги, які надавалися в цьому санаторію, було за якістю нижче, ніж в готелях Криму.
Зараз Святаш переконує, що відмовився від надбавок. Все, що пропонується депутатам під грифом «безкоштовно», він називає недоцільним і соціально нігілістичним.
Ви в точці кипіння.
Повна версія програми на сайті radiosvoboda.org.
У вас не кипіло? Поділіться з Радіо Свобода.
Чекаємо за телефоном 044 492 84 39.
Та на сторінці Ранкової Свободи у мережах Facebook і ВКонтакті.
Робота нинішніх народних депутатів схожа щонайменше на дешеву виставу, а то й на хитро сплановану маніпуляцію свідомістю громадян, щоб відвернути увагу від глобальних проблем, каже депутат 1-го і 3-го скликань Верховної Ради Іван Салій. Найбільше в цій ситуації його обурять те, що чиновники, нічого не роблячи, ще й премії отримують.
Яка премія? Ми що, Америку почали доганяти? Премія задається за великі успіхи, перевиконання плану, там завдань. Вони ж не працюють по великому шоу, навколо кнопки поставили всю країну вердибом. Це не зрілість ні опозиції, ні зрілість правлячої партії.
До матеріальної допомоги депутатам Салій ставиться більш по-філософськи. Це для бідних українців депутатські зарплати і пенсії – великі гроші. А для самих депутатів це мізер, який нічого не важить. Тому вони без жалю від нього відмовляються, каже він.
Коли я був депутатом 1-го скликання, у нас депутатами були молодші наукові співробітники, секретарі райкоми, яким на здоровлення, може, і треба було, бо вони ніколи не отримали таких можливостей. Сьогодні в Верховній Раді немає ні одної бідної людини. Може, хтось там з опозиціонера або з комуністів. Вони один раз ресторані більше просиджують, чим там все виділяється.
А виділяє держава в середньому 800 тисяч гривень на одного депутата, якщо скласти заробітну плату, премії та пільги. І щоб не говорили обранці про зменшення витрат на власне утримання, офіційні цифри свідчать ось що. 2013 року на санаторно-курортне лікування держслужбовців виділили у 4 рази більше грошей, ніж у 2012-му, і майже у 8 разів більше, ніж у 2010-му. Серед своїх європейських колег українські депутати офіційно чи не найбідніші. Менша ставка лише грузинських обранців – 1000-1500 доларів. Найбільший же дохід депутати мають в Італії – 18700 доларів. Однак до їх зарплатні заздалегідь включені кошти на можливі витрати, і додаткових грошей вони не отримують. А от першість по кількості депутатських пільг давно закріпилася за Україною. Витрати на відпочинок держслужбовців, їх утримання, пересування і оздоровлення одночасно не прописані в жодному бюджеті західних країн.
Те, що кипить, треба охолоджувати.
Зробимо це спільно.
Точка кипіння щосереди на Радіо Свобода.
6.24 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Перед мікрофоном Надія Шерстюк. Повідомляти про мирні зібрання за 10 днів до їхнього проведення зобов'язав активістів у Києві Вищий адміністративний суд. Визначати терміни повідомлення про захід судді дозволили міським чиновникам. На думку правозахисників, це загроза свободі зібрань по всій Україні. Якщо столичній владі зручно отримувати повідомлення про мітинг за 10 днів, то що заважає чиновникам з інших міст призначати значно більший термін? Продовжить тему кореспондентка Радіо Свобода Анастасія Москвичова.
Вищий адміністративний суд дозволив чиновникам самим визначати, коли можна подавати повідомлення про мирні зібрання, оскільки в Україні немає профільного законодавства. Про це йдеться в справі за позовом Київської міської державної адміністрації до об'єднання інвалідів «Союз Чорнобиль Україна». Київрада встановила такий строк – 10 днів до проведення заходу, і суд визнав його адекватним. Це порушення права на мирні зібрання в Україні, наголошує координатор партнерства за свободу зібрань, куди увійшло 25 громадських організацій, Максим Лациба. На його думку, ухвала суду загрожує не тільки столичним пікетувальникам, бо дозволяє чиновникам з інших міст невмотивовано збільшувати термін подачі повідомлення і таким чином добиватися судової заборони мирних зібрань із будь-якого приводу.
Суди часто такі екзотичні вигадують підстави. Наприклад, було таке рішення, так як в Полтаві відбувається футбольний матч на стадіоні, то в іншому частині міста біля обласної адміністрації не можна проводити мітинг, бо він може зашкодити вболівальникам іти на футбольний матч.
Влада повинна не тільки забезпечити дотримання свободи зібрань, а й зробити ці зібрання безпечними, вважає заступник голови парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності депутат регіонал Володимир Олійник. 10 днів – розумний термін, щоб підготуватися.
Дискусія може йти чи 3 дні, чи 5, чи 10. Але я думаю, що варто все-таки знайти розумний термін. І далі, а скажіть, будь ласка, що за 10 днів? Актуальність питання зникне, то слава Богу, а якщо залишається, то чому не підготовитись нормально?
Правозахисники наголошують на необхідності ухвалити таки найближчим часом профільний закон, внісши до його тексту зміни, які рекомендувала, зокрема, Венеціанська комісія. Бо саме відсутність цього закону сьогодні дає підстави для таких судових рішень. Законопроект 2450 про порядок організації і проведення мирних заходів викликав громадські протести, тому що накладав на активістів багато обмежень. І Верховна Рада минулого скликання вирішила його доопрацювати. Сьогодні депутати мають намір створити інший закон спільно із правозахисниками, зауважує у коментарі Радіо Свобода перший заступник голови Комітету з прав людини, депутат від Батьківщини Андрій Шевченко. За його словами, розробкою нового закону в комітеті буде займатися створена у січні робоча група. Щойно розблокується робота Верховної Ради.
Продовж 2013-го, максимум 2014-го року цей закон повинен бути ухвалений. Тим більше він є серед наших зобов'язань перед нашими європейськими партнерами. Він фігурує і в наших документах із Євросоюзу.
А поки закон не ухвалено, партнерство за свободу зібрань має намір моніторити ситуацію і подавати в суд на міські ради, які зловживатимуть можливістю встановлювати строки подачі повідомлення про мітинги. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
У той час, як в Європі соціологи фіксують зниження довіри мирян до церкви та її служителів, в Україні науковці повідомляють про дещо іншу ситуацію. З одного боку, українці довіряють церкві як духовній інституції значно більше, ніж судам чи парламентові, та водночас постійно падає рівень довіри до конкретних священників. З іншого боку, в Європі церква в багатьох питаннях відновлює свої позиції, розповідає далі наш кореспондент у Британії Богдан Цюпин.
Понад 40 мільйонів британців вважають себе християнами. Це переважна більшість від загального населення, понад 62 мільйони. Але, власне, до церкви ходять лише близько 7% британських християн. Поміж прихильниками інших віросповідань цей показник може бути значно вищий. Наприклад, з понад 1.5 мільйона британських мусульман половина моляться і ходять до мечеті регулярно. Проте мало хто наважується заперечити поширену у Британії думку. Роль релігії у суспільному житті поступово зменшується. Це особливо помітно у так званих традиційних церквах – англіканській та католицькій, бо вони найбільші. Є люди, які кажуть, що це добре, вважаючи релігійні вірування однією з головних підстав для конфліктів у світі.
Violence continued on the streets of North Belfast. Stones, bottles and knives trouble was not on the scale of the previous two nights, though.
Сутички між протестантами і католиками у Північній Ірландії в останні роки трапляються рідше і супроводжуються меншим насильством. Проте за понад 25 років громадянського конфлікту в Ольстері загинули тисячі людей. І це дійсно може бути прикладом боротьби між релігійними громадами. Хоча насправді протестантизм і католицизм є лише одним з символів національної тотожності конфліктуючих громад. Навіть якщо більшість людей в Ольстері стали б атеїстами, це не зняло би головної причини конфлікту. Громадські активісти, навіть ті, які не вважають себе релігійними, вказують на величезний потенціал, який має і втілює церква у Британії. Вона здатна мобілізувати мільйони людей і вже виконує важливі функції. Політолог Орися Луцевич, яка живе в Лондоні, вказує на доброчинну діяльність церкви.
Така організація є повноправним членом громадянського суспільства. В Англії величезні організації благодійні Oxfam, CAFOD, Catholic Aid. Це все є релігійні.
Не всі релігійні діячі згодні з тим, що доброчинність та соціальні акції мають бути провідною справою релігійних громад. Церква, кажуть церковні лідери, не може перебрати на свої плечі величезний і щораз більший тягар, наприклад, допомоги людям похилого віку чи хворим і бідним. Ці суспільні проблеми має вирішувати суспільство загалом. Проте, коли 2008 року спалахнула міжнародна фінансова криза, спричинена, принаймні на думку значної частини економістів, гонитвою за надмірним споживанням і величезними боргами, як урядів, так і окремих людей, дехто повернувся за пошуками відповідей до церкви. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Сьогодні о 21:33 у програмі Радіо Свобода Європа на зв'язку йтиметься про роль церкви в Україні та в Європі. У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі Радіо Свобода і Радіо РФМ «Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21:33. Шоста 6:31 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Перед мікрофоном Надія Шерстюк. Доброго ранку всім, хто слухає у цій порі Радіо Свобода. І далі говоритимемо про таке. Чого варто очікувати від зустрічі президента Януковича зі своїми польським та словацьким колегами?
Одна з фраз, яка буде сказана, що з Європи нас чекають, готові допомогти, але дайте змогу нам вам допомогти.
Завдяки чому успішно розвивається бізнес дітей високопосадовців в Україні?
Бізнес є дуже прибутковим, коли йдеться про мільярди, то він в основному нелегальний. Кожен зараз виживає як може.
У дірявих кросівках тренується у Кіровограді чемпіон України з легкої атлетики серед молоді.
Коли по цьому покритті спортсмен біжить, він може травмувати коліні сустави, голеностопні сустави, забити ноги. Навіть йде нагрузка на позвоночник, тому що йде фаза польоту.
Про це та інше одразу після новин, які готовий розповісти вам Антон Шульга.
Президент України Віктор Янукович сьогодні вирушає з робочим візитом до Польщі. У резиденції Броніслава Комаровського в курортному місті Вісла Янукович спершу зустрінеться віч-навіч з польським колегою, а 21 лютого до дискусії приєднається президент Словаччини Іван Гешпарович. Докладніше про це далі в «Ранковій свободі». Лідер парламентської фракції партії регіонів Олександр Єфремов заявляє, що його фракція готова проголосувати за внесення змін до регламенту щодо процедури персонального голосування, запропонованих опозиціонерами. Опозиція з 5
лютого блокує трибуну президію парламенту, вимагаючи забезпечити персональне голосування. У вівторок лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк заявив, що розблокування роботи парламенту можливе, якщо першим законом депутати підняттям рук проголосують за зміни до регламенту. Прем'єр-міністри Сербії і Косова разом із комісаром ЄС з питань зовнішньої політики Катрін Аштон сьогодні у Брюсселі проведуть тристоронні переговори. У вівторок прем'єр-міністр Косова Хашим Тачі і його сербський колега Івіца Дачіч мали окремі зустрічі з Катрін Аштон, але про результати цих дискусій публічних повідомлень немає. За наявною інформацією, темою переговорів будуть механізми урядування для близько 120 тисяч етнічних сербів, що живуть у Косові, але відмовляються визнавати владу, в якій переважають представники етнічних албанців. Сполучені Штати і Китай обмінялися звинуваченнями після хвилі кібератак, метою яких були державні установи США, медіа, організації і приватні фірми. Речник Білого дому Джей Карні заявив, що Сполучені Штати неодноразово висловлювали стурбованість з цього приводу високопоставленим китайським чиновникам.
Це серйозна проблема. Сполучені Штати серйозно стурбовані через загрозу американській економічній і національній безпеці від кібератак, в тому числі крадіжок комерційної інформації. Як сказав президент Обама у зверненні до Конгресу, ми знаємо зарубіжні країни і компанії, які крадуть наші корпоративні секрети.
Наголосив речник Білого дому. Міністерство закордонних справ Китаю відкидає звинувачення в участі держави в хакерських атаках як необґрунтовані. Сам Китай був основною жертвою нападів, стверджують дипломати в Пекіні і додають, що більшість зарубіжних кібератак на китайські сайти виникли у США. Президент США Барак Обама заявив, що генерал Джон Аллен вирішив піти у відставку і відмовився перебирати чільні командні посади НАТО і військ США в Європі. Після 19 місяців командування міжнародними військами в Афганістані Аллен вирішив приділяти увагу своїй родині, йдеться в заяві Обами. Джон Аллен раніше був заступником командувача Центрального командування США, перш ніж позаминулого року став командувачем військ США і міжнародних сил сприяння безпеки в Афганістані.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi. 6.35 на годиннику. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Президент України Віктор Янукович вирушає сьогодні до Польщі. У мальовничому курортному містечку Вісла, що на півдні країни, він зустрінеться з двома колегами – польським лідером Броніславом Комаровським та словацьким Іваном Гашпаровичем. Голови сусідніх держав розмовлятимуть із Януковичем про європейську інтеграцію України, насамперед про підготовку до саміту Україна-ЄС. Що хочуть почути від Януковича у Польщі, розповідає далі наш польський кореспондент Юрій Савицький.
Броніслав Комаровський висловлює жаль, що домовленості, яких Україні вдалося досягнути в переговорному процесі про асоціацію з ЄС, залишаються на папері. Щоб впровадити їх у життя, наголошує польський президент, залишилося небагато – підписати важливий для української держави договір. Розмірковуючи над цими питаннями, Комаровський в розмові з польським радіо говорив про кроки, які мусить зробити Київ, щоб Євросоюз повірив у щирість європейських прагнень України.
Будемо розмовляти.
Ми будемо розмовляти, переконуючи українського гостя, щоб він виконав низку жестів, які підтверджували б його прагнення наблизити Україну до західного світу і збільшували шанс на підписання договору про асоціацію України з ЄС на саміті, що відбудеться в листопаді цього року у Вільнюсі.
Комаровський пояснює, що саме повинен зробити Янукович, щоб Євросоюз погодився на підписання умови про асоціацію.
Я
переконуватиму, так як переконував рік тому, коли отримав певні обіцянки, щоб Янукович зробив жест, який може вплинути на багатьох людей західного світу. Я маю на увазі вирішення складних проблем, принаймні часткове вирішення проблем політичних конкурентів, які сьогодні перебувають у в'язниці. Йдеться, наприклад, про пана Луценка, екс-міністра внутрішніх справ.
За словами польського президента, ще два роки тому мало хто вірив в успішне завершення переговорів ЄС з Україною щодо умов асоціації. Тож, за його словами, з Януковичем варто говорити, зокрема, і для того, щоб підтримати проєвропейські сили в Україні. На думку ж Павла Залевського, депутата Європейського парламенту, голови Польсько-Українського форуму, Європейський Союз, а зокрема і Польща, мають новий привід для занепокоєння у справі євроінтеграції України. За словами Залевського, польські політики неабияк здивовані гострою критикою європейських енергетичних структур, що останнім часом лунає з уст Януковича.
Істо, та
Так, я ще питам, як є...
Я запитую, яка політична причина критики енергетичного співтовариства? Може, причина в тому, що президент Янукович вирішив вийти з енергетичного співтовариства? Вихід з енергетичного співтовариства підважує договір про вільну торгівлю. А якщо немає договору про вільну торгівлю, то немає угоди про асоціацію з ЄС. Це безпосередні наслідки.
Голова польсько-українського форуму каже, що під час візиту Януковича до Польщі він хотів би почути думку українського президента про те, чи Україна залишатиметься членом Європейської енергетичної хартії. Зелевський застерігає, що європейська та українська громадська думка повинні усвідомлювати, наскільки серйозними можуть бути наслідки критичних виступів Януковича щодо спільної європейської енергетичної політики. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Справи Юлії Тимошенко та Юрія Луценка будуть головними питаннями, які обговорюватимуть під час зустрічі Віктора Януковича з президентами Польщі та Словаччини. Проте жодних гучних заяв щодо цього для преси зроблено не буде. Таку думку в інтерв'ю Радіо Свобода висловив народний депутат попередніх скликань Тарас Чорновіл. За його словами, ця зустріч частково була ініціативою Європейської комісії. І як вважає Тарас Чорновіл, у такий спосіб Європа намагається прозондувати ґрунт напередодні саміту Україна-ЄС. Із колишнім народним депутатом спілкували наша колега Тетяна Ярмощук.
Пане Чорновіл, чи варто очікувати гучних заяв після зустрічей президента Януковича із президентами Польщі та Словаччини?
Давайте не забувати, що Польща і Словаччина належать до так званої Вишеградської четвірки, яка сьогодні спеціально опікується Україною, має певні зобов'язання контактного характеру, плюс ця Вишеградська четвірка має особливі інтереси, пов'язані з євроінтеграцією України. Це країни, які безпосередньо з нами межують, які дуже цікаві в тому, щоб Україна не відійшла до впливу Росії остаточно і не втратила сірі паруски демократії, які в нас десь там трошки процвітали. Це, наскільки мені відомо, була часткова ініціатива президентів тих країн, частково певна пропозиція від Європейської комісії з приводу того, щоб вони теж провели ще певні спілкування і попробують принаймні зрозуміти логіку в діях українського керівництва. Тому що цю логіку в Брюсселі вже ніхто остаточно зрозуміти не може. І тому хочу зрозуміти, в чому суть, чому так відбулося і чи Україна готова зараз до саміту в ті дні і плюс до осені, коли були попередні плани щодо підписання угоди про асоціацію, дати хоч якісь добрі сигнали. Думаю, що це буде одна з фраз, яка буде сказана, що з Європи нас чекають, готові допомогти, але дайте змогу нам вам допомогти.
А щодо дражливих для Януковича питань, наприклад, щодо справ Тимошенко чи Луценка?
Ці питання і будуть основними, але тут є специфіка якраз зустрічей, які проводяться в рамках країн-членів Вишеградської групи. Це ті зустрічі, на яких стараються не створити умов, при яких нормальний обіг подій вже стане неможливим. Очевидно, що Януковичу будуть поставлені жорсткі питання, але це буде не для загального комюніке, це буде не для протоколу.
Під час візиту Віктора Януковича до Литви він заявив, що Україна не задоволена співпрацею із енергетичним співтовариством. Чи можливе щось подібне і цього разу?
Це може бути тільки певними рефлексіями і ознаками того, що щось під час розмови пішло дуже негладко. Бо, як правило, під час таких зустрічей має все-таки на відкритій їх частині, відкритій для преси, має домінувати компліментарний тон. У випадку з Литвою, Литва не входить в Вишеградську групу. Литві Януковичу ставилися більш відкрито неприємні питання. Це вийшло поза межі закритої для преси частини. І, очевидно, він певні свої рефлексії проявив в такий спосіб. Можливо, ці рефлексії йому й закладалися. Якщо під час зустрічі, яка відбудеться зараз, такі речі знову буде зроблено, це буде ознакою дуже нехорошого тону.
Нагадаю, що з колишнім народним депутатом Тарасом Чорноволом спілкувалася наша колега Тетяна Ярмощук. А поки Віктор Федорович Янукович здійснює державні справи, Олександр Вікторович Янукович успішно займається бізнесом. За один рік сумарні активи холдингу МАКО, очолюваного ним, становили 1 мільярд 700 мільйонів гривень. Такими є результати перевірки фінансової звітності, яку зробила аудиторська компанія PricewaterhouseCoopers. Компанія Януковича-молодшого відзначає, що вперше розкрила фінансові результати своєї діяльності за 2010-2011 роки. Швидке збагачення сина президента є одним із прикладів того, що в Україні зникає чесний бізнес, а гору беруть ті, хто має зв'язки у владі та не гребує рейдерськими схемами, стверджують деякі експерти. Вони також наголошують, що така ситуація – одна з причин непривабливості України для інвесторів. Натомість син президента України наголошує на максимальній прозорості свого бізнесу. Про це далі Дмитро Баркар.
Надшвидке зростання статків президентського сина є логічним наслідком становлення диктатури в Україні, переконує член парламентського комітету з питань податкової та митної політики, депутат від Батьківщини Сергій Теріохін. На його думку, без всебічної підтримки з боку влади, легальними методами Олександр Янукович навряд чи зміг би стати мільярдером.
Якби Янукович вигадав щось таке на кшталт Біла Гейтса або Цукерберга, тоді можна. А якщо його активи переважно складаються з металургійних заводів, обленерго, всього того, що він не вигадав, то ніяк. Я не хотів би ставити на незалежності ешафот не ті часи, але мені здається, що віртуально кажучи, воно цим і закінчиться.
Нерівні можливості громадян у бізнесі унеможливлюють становлення середнього класу, призводять до зубожіння населення і можуть стати причиною революційної ситуації, відзначає Сергій Теріохін. Але інформація про прибутки Олександра Януковича може містити певні перебільшення, припускає у коментарі для Радіо Свобода перший заступник голови парламентського комітету з питань підприємництва, депутат від партії регіонів Владислав Лук'янов. Водночас немає точних даних про стан підприємств, що належать сину президента, зауважує регіонал.
Я не один раз обговорював питання стосовно бізнесів досить багатьох людей, які в перші, другі шаблі займають за рейтингами, начебто. А далі з'ясовувалось, що цей бізнес закредитований, що величезні збитки на підприємствах, і людина бере, вкладає кошти, вкладає інвестиції, залучає фахівців і вирішує долю іноді не тільки підприємства, але й міста там, де розташовано.
Відтак, журналісти мають нести відповідальність за маніпулювання даними про статки можновладців, а посадовці та їхні родичі повинні звітувати про свої прибутки, наголошує Владислав Лук'янов. Утім, нечесний бізнес посадовців, що ними ж і кришується, став в Україні нормою, зауважує голова Комітету економістів України Андрій Новак. Це вже розуміють і далеко за її межами, що значно зменшує шанси на відновлення української економіки хоча б у перспективі, вважає експерт.
Ми спостерігаємо рейдерські захоплення власності, і в більшості цих справ стежка веде до найвищих державних посадових осіб, а також їхніх родин чи бізнес-партнерів. Найгірше, що ця ситуація має вплив не лише на тих, хто постраждав від рейдерських захоплень. Ця ситуація відлякує від України вже не тільки зовнішніх інвесторів, але й внутрішніх. Навіть український бізнесмен не бачить перспектив в українській економічній і політичній системі.
Сам Олександр Янукович в інтерв'ю Донецьким новинам заявляв, що все, чим він займається, відповідає законам, і його бізнес є максимально прозорим. Президентський син вперше потрапив до рейтингу найбагатших людей України за версією журналу «Кореспондент» у 2011 році. Тоді статки Олександра Януковича оцінювалися у 130 мільйонів доларів. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Завдяки чому успішно розвивається бізнес Януковича-молодшого та інших дітей високопосадовців в Україні? Шановні слухачі, свою думку стосовно цього можете висловити зараз у прямому ефірі. Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905. У нас на прямому зв'язку є слухач. Алло, доброго ранку. Алло, доброго ранку. Доброго ранку.
Доброе утро, Україна. Доброе утро, Свобода. Я скажу,
представтесь, будь ласка.
Валентина із Маріуполя. Я доповню, що бізнес Януковича сина це богатейшее второе государство Украины, это железная дорога, которую сын Ахметов начал разбазаривать вместе с Виктором Федоровичем и Евшенко еще с 89 года. И вот результат какой. Я стояла на пути в отношении меня, они подделали документы, а сейчас всем ясно, что Ахметов с сыном Януковича нелегально присваивает железную дорогу, второе государство. Я жертва.
Як ви вважаєте, пані Валентина, як ви вважаєте, може він успішний менеджер?
Та ну який там успішний менеджер? Грабить народ і государство – це не успішний менеджер. І кров'ю пролитого, потом нажитого народом, железна дорога. Ведь железна дорога Очень прибыльное предприятие. Я на ній проработала 29 років.
Добре, дякую, пані Валентино. Це була слухачка Валентина із Маріуполя. А зараз кілька думок відвідувачів сторінки Радіо Свобода у мережі Фейсбук, завдяки чому успішно розвивається бізнес Олександра Януковича та інших дітей високопосадовців в Україні. Михайло Буковський пише: це скільки ж зубів потрібно вилікувати, натякаючи на бізнес Олександра Януковича. Сергій Заболотний зауважує, що світове відкриття, як зробити свої гроші із чужих. Юрій Скороход запитує: так це всього лише 200 лімонів баксів з урахуванням капіталізації. З чого такий переполох? Хведір Вовк констатує: геніальний менеджер, чекаю на книгу бестселер. І на завершення Ігор Воронін підсумовує: це ще не межа. Нагадаю, що це були думки відвідувачів сторінки Радіо Свобода у соціальній мережі Фейсбук.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
6:48. Нагадаю, ви слухаєте «Ранкову свободу». Перед мікрофоном Надія Шерстюк. У дірявих кросівках на морозі тренується чемпіон України з легкої атлетики серед молоді – кіровоградець Олександр Шелест. У Кіровограді немає жодного пристосованого для тренувань легкоатлетів приміщення, не доводиться говорити і про так зване матеріальне забезпечення спортсменів. За тренуваннями бігуна на середній дистанції спостерігала наша кіровоградська кореспондентка Яна Писарєва.
19-річний бігун на середній дистанції Олександр Шелест на торішньому чемпіонаті світу серед юніорів посів 28 місце. Серед європейців він зайняв 10 місце. Однак у рідному Кіровограді йому все складніше тренуватися. Для цього бракує елементарного.
В Кіровоградській області взагалі нету стадіону, легкоатлетичних речей, де можна займатися. Їхнє состояние взагалі не відповідає взагалі заняттям спорту.
Нарікає старший тренер бігуна Павло Армашов. Лише двічі на тиждень підопічним Павла та Петра Армашових вдається позайматися в приміщенні. Його плюс в тому, що є дах і гумове покриття, хоч і набагато тонше за необхідне.
Ну, я можу там бігати, але ноги болять, буває. Знаєте, так на повороті на різкі.
Пояснює чемпіон України з легкої атлетики серед молоді Олександр Шелест. Вуличний стадіон, на якому спортсмени найчастіше тренуються, зовсім не пристосований для легкої атлетики. Більше того, він навіть небезпечний для здоров'я бігунів, переконує тренер Петро Армашов.
Коли по цьому покритті спортсмен біжить, він може травмувати колінні сустави, голеностопні сустави, забити ноги. Навіть йде нагрузка на позвоночник, тому що йде фаза польоту.
Ризик ще й у тому, що спортсмени постійно переохолоджуються. Якщо організм дорослого атлета витримує незначний мінус, то молодшій групі тренування в холоді протипоказані.
Діти постійно боліють, батьки жалуються, ну, деякі уходять.
Зауважує Петро Армашов. Про те, що спортсменам ніде займатися, в обласному профільному управлінні знають, але допомогти у вирішенні проблеми не можуть, хоч нібито й намагалися.
Ми підготовили ці ж питання.
Ми підготували ці питання і вносили їх на розгляд до держпрограми, хоча б на умовах співфінансування. Сьогодні фінансовий стан галузі не дозволяє самостійно побудувати новий спортивний комплекс. На жаль, не прийнята держпрограма з розвитку спорту.
Розвитку фізичної культури і спорту.
Розводить руками начальник управління фізичної культури та спорту Кіровоградської облдержадміністрації Сергій Колодяжний. Проблеми із фінансуванням виїздів на змагання. Фактично спортсменам оплачують тільки дорогу і забезпечують проживання. Ні про повноцінні збори, ні про посилене харчування під час зборів не йдеться. Сьогодні Олександр вже входить до збірної України з легкої атлетики серед молоді. Але зарплату йому ще не платять. Тож навіть забезпечити себе самостійно йому теж неможливо.
Дадуть чуть-чуть денег, ну, зробити собі якийсь збор. Ми вам дадим там 500 гривень, ну, зробіть якийсь збор. 10 серед песов, а що це таке? Ти нікуди не пройшов, ніякий круг, ти нічого не зайняв. Ми хотіли, щоб ти був перший або другий.
Розповідає чемпіон України з легкої атлетики серед молоді Олександр Шелест. Сьогодні Олександр у пошуках кращого забезпечення не готовий переїжджати і залишати тренера, домівку. Однак не виключає того, що після закінчення вишу йому доведеться піти зі спорту. Яна Пісарєва для Радіо Свобода, Кіровоград.
Хто найчастіше стає жертвою спокусливих пропозицій від банків і скільки в Україні трудових нелегалів? Про це та інше в огляді сьогоднішньої преси. Слово Ірині Білій.
Трудовий потенціал України використовують неефективно, стверджує газета «День». Видання інформує, що податківці виявили в Україні 70 тисяч нелегальних працівників. Однак, скільки їх насправді, навряд чи хто знає достеменно. Адже під час перевірок подібні порушення трудового законодавства фіксуються 90% суб'єктів господарювання. Невідомо також, зростає чи скорочується кількість трудових нелегалів і куди слід зараховувати тих, хто більше не належить до цієї категорії – до легальних працівників, до безробітних чи до іммігрантів. Утім, проблема ефективного використання трудового потенціалу цим не вичерпується, наголошує видання. Експерти наголошують, що українські трудівники мають нерентабельну працю, бо не можуть заробити навіть на просте відтворення робочої сили. У їхніх доходах менше 39% становить заробітна плата, решта – дотації, допомоги, субсидії. Стаття називається «Чому втікає електорат?». Кредитні картки, накопичення бонусів, мобільний інтернет-банкінг, знижки, позики без довідки про доходи – це ще не повний перелік привабливих пропозицій, якими банки спокушають клієнта. А потрапляє в тенета комерційних фінустанов, як переконує газета «Голос України», в основному молодь, якій практично завжди потрібні гроші, яка не має стабільних прибутків. Більше про небезпеку спокусливих пропозицій від банкірів видання розповідає в матеріалі «Обережно, кредит» або «Тримай кишеню ширше». Однак, як переконує газета «Факти», не менш чисельною суспільною категорією жертв спокусливих пропозицій є пенсіонери. Саме вони, на думку газетярів, дедалі частіше виявляються обдуреними після того, як відповідають на листи з принадними пропозиціями виграти дорогу іномарку, побутову техніку або велику суму грошей. На сайтах оголошень активно шукають охочих придбати нерухомість поблизу Межигір'я. Тут пропонують купити будинки в районі Нових Петрівців під Києвом. Потенційних покупців заманюють перспективою жити всього в кількасот метрах від резиденції президента, а також хорошими дорогами і відсутністю грабіжників. Стати сусідом глави держави можна всього за 180 тисяч доларів. Причина активності ріелторів – падіння цін в цьому регіоні. Докладніше про це розповідає газета сьогодні в статті «Сусіди до президента». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
6.53 на годиннику. На черзі новини від Антона Шульги.
Президент України Віктор Янукович сьогодні вирушає з робочим візитом до Польщі. У резиденції Броніслава Комаровського у курортному місті Вісла Янукович спершу зустрінеться віч на віч із польським колегою, а 21 лютого до дискусії приєднається президент Словаччини Іван Гашпарович. Про це повідомив міністр канцелярії президента Польщі Яромир Соколовський. Головними темами переговорів буде підготовка до саміту Україна-ЄС, який відбудеться 25 лютого у Брюсселі, а також готовність України до виконання умов, необхідних для підписання угоди про асоціацію під час саміту Східного партнерства в листопаді у Вільнюсі. Лідер парламентської фракції партії регіонів Олександр Єфремов заявляє, що його фракція готова проголосувати за внесення змін до регламенту щодо процедури персонального голосування, запропонованих опозиціонерами. Опозиція з 5 лютого блокує трибуну і президію парламенту, вимагаючи забезпечити персональне голосування. У вівторок лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк заявив, що розблокування парламенту можливе, якщо першим законом депутати підняттям рук проголосують за зміни до регламенту. Сполучені Штати і Китай обмінялися звинуваченнями після хвилі кібератак, метою яких були державні установи США, медіаорганізації і приватні фірми. Речник Білого Дому Джей Карні заявив, що Сполучені Штати неодноразово висловлювали стурбованість з цього приводу високопоставленим китайським чиновникам.
Це серйозна проблема. Сполучені Штати серйозно стурбовані через загрозу американської економічній і національній безпеці від кібератак, в тому числі крадіжок комерційної інформації. Як сказав президент Обама у зверненні до Конгресу, ми знаємо зарубіжні країни і компанії, які крадуть наші корпоративні секрети.
Наголосив речник Білого Дому. Міністерство закордонних справ Китаю відкидає звинувачення в участі держави в хакерських атаках як необґрунтовані. Сам Китай був основною жертвою нападів, стверджують дипломати в Пекіні, і додають, що більшість зарубіжних кібератак на китайські сайти виникли у США. Прем'єр-міністри Сербії і Косово разом із комісаром ЄС з питань зовнішньої політики Катрін Аштон сьогодні у Брюсселі проведуть тристоронні переговори. У вівторок прем'єр-міністр Косово Хашим Тачі і його сербський колега Івіца Дачіч мали окремі зустрічі з Катрін Аштон, але про результати цих дискусій публічних повідомлень немає. За наявною інформацією, темою переговорів будуть механізми урядування для близько 120 тисяч етнічних сербів, що живуть у Косові, але відмовляються визнавати владу, в якій переважають представники етнічних албанців.
Південно-африканський спортсмен Оскар Пісторіус заперечує умисний характер убивства 14 лютого своєї подруги Ріви Стінкамп. За його словами, він стріляв у неї крізь замкнені двері ванної кімнати, вважаючи, що до будинку увірвався грабіжник. Пісторіус плакав, коли адвокат зачитував у суді його свідчення. 29-річну Ріву Стінкамп поховали у вівторок у місті Порт-Елізабет.
Таким інформаційний ранок середи 20 лютого побачили журналісти Радіо Свобода. З вами сьогодні були Надія Шерстюк та Антон Шульга. До щасти!
Ви слухали програму «Ранкова Свобода» – спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.